La oculisto mortis dum milite, ne plen venkite, ne, sed ne venkite. Magyari Bultan. Kai kiel plu?
Ursula, ĉu vi kraĉis en la vizaĝon de judoj?
Ne, tion mi ne faris. Kiel vi demandas?
Foje vi diris, ke iam vi sentis vin rajtigita tion fari.
Vere, kiam mi estis lernantino de la unua klaso, la instruisto enkapigis al ni 6-jaruloj, ke ni rajtas kraĉi en la vizaĝon de judoj, ĉar ili ne estas homoj kiel ni. Li instruis ancao che ni, germanai infanoi, ne cedu trapasson alla contrao iranta judoi. Ili devis deiri su la voion po vituriloi, cia trotuaroi estis reservitai po la superhomoi. Mi lernis tiam levi recte la dextran bracon cae diri Heil Hitler. Tiel mi ec salutis cio matene la patrinon. Pli mal frue mi exciis, che si ne contraustaris tion salut manieron, timante, che mi sen conscie, povus racconti pritio al aliei homoi, cae tiel sin denunci, ciel mal amicon de la nazia regimo. La instruistoi diris mult foie, si via panio au pacio ne amas nian führa, vi devas tion diri al ne.
Cion vi entute siis pri judoi?
Foie mi iris cu la patrino aceti panon, cae vidis bruli la domon de nia pan vendisto. Li levis la mano in super la capo, cae veis. Tio ocasis autune 1938 en Berlino. Mi audis che oni bruligis lian domon, cia li estas judo. Nur post jaroi mi associis tion facton con tiel nomata Kristallnokto. Dum quelca tempum vi vidis sur strate homoin, cies vestagioi estis signite per flava stelo. Mi trovis gen interessa, malcovrinte che gi consistas el du trianguloi metitai uno sulla lia. Poste judoi malaperis de miei oculoi, sequa ancao de mia conscio. Ciam finigis la milito, mi havis 12 jaroin. Nu iom poste mi legis libron pri la concentreio Buchenwald. Gis quegis mian corpon cae animon. Mi comprenis la horroran raiton de la superhomoi, craci en visagion de la subhomoi.
La proceso shangi la homon en murdisto ocasis per tia modifo de lia animo, che li cesas vidi en sia victimo hom attributoin, sed consideras lin nociva besto, kiel rato kion nepras extermi. Cion vi pensas pri tio constato?
C'è la comenzo de tio processo, troviges instruado pri la raito craci en visagion de la supomo. La citita sciencisto, cio passigis 2 jaroin en la ghetto de Varsovio, antoe concludi, prescribis inter alie jenain scenoin. Unue soldato pafis al judo, cio forgesis de preni antau li chapelon, cae tia maniere ne montris sian estimon alla superhoma nazio. Alli case, la sama soldato pafis al judo depriminta sian chapelon, cia, lau li, la judo ne plu meritis esprimi sian estimon alla popolo della Führer. Mi scias tion e la libro La Zamenhofstrato. Leginte gin, mi iniziatis gian traducon ca el dono en la portugala lingvo. Tamen multae aliae libroi, legitae pli frue, helpis min excii pri la militae terurajoi.
Vi havis 6 jaroin, ciam la nazia Germanio invadis Pollandon la 1 de septembro 1939. Ciuin spuroin lasis en via memoro la comenza fazo de la dua mond milito?
Mi staris en mia bella giardeno en Berlino, havis gas maskon en la manoi, sentis min bone protektita, rigardis la cielon kaj sen pacience demandis: Panjo, kial la bomboj ne falas? Oni parolis pri iu milito, pri iuj bomboj, kiuj estis devontaj fali el malamikaj aviadiloj. Tial, kune kun aliaj homoj, mi plurfoje ekzercis kuradon al rifuĝejo. Fakte ĝi estis bona ludo, des pli ke nenio terura okazis. Proksime de nia domo soldatoj gardis kontraŭaviadilan kanonon. Mi ĉiutage babilis kun ili kaj ĉiam ricevis ĉokoladon.
En la sama tempo la germanaj aviadiloj aperis super Varsovio. Mi estis tiam bebo kaj nenion memoras, sed scias el la rakontoj de mia patrino kaj la pli aĝa frato Tadeo. Li staris ĉe la fenestro kaj kun la infana scivolemo observis descendantan ĉasaviadilon. La patrino ĵetis sin kun li sur la plankon, samtempe superŝutis ilin vitreroj, ĉar la piloto pafis per mitralo en nian fenestron. Poste Varsovio suferis longan bombadon.
Roman, kiel vi transvivis ĝin?
Mia patrino kun mi surbrake kaj kun la kvinjara Tadeo kuris el nia bombita kaj brulanta kvartalo. Kiam nia triopo estis jam ekster la urbo, falis bombo kelkdek metrojn antaŭ ni. La tero forĵetita de ĝi superŝutis parte la patrinon kaj min, sed ne la fraton, postrestintan malantaŭe. Li per siaj manetoj helpis la patrinon liberiĝi. La patrino kun ni ambaŭ inter multaj aliaj fuĝintoj direktis sin orienten kaj post kelkaj tagoj atingis sian naskiĝvilaĝon.
Baldaŭ ankaŭ mi spertis bombadon en Berlino kaj ekvidis propraokule kelkajn disfalintajn domojn. Ni komencis ĉiam pli ofte dormi en fortikaj bunkroj.
Tio okazis verŝajne nur post la atako de Germanio kontraŭ Francio kaj Britio. La bomboj estis tutcerte britaj. Fakte ili estus devintaj fali pli frue. Pollando estis ligita kun Francio kaj Britio per paktoj pri reciproka defendo. Tamen Hitler kalkulis, ke la demokratiaj potencoj aprobos la okupon de Pollando. Fakte tiel okazis.
Tamen Britio kaj Francio deklaris militon al Germanio respektive la trian kaj la kvaran de septembro 1939. En tiu momento la germana-pola konflikto konvertiĝis en mondmiliton.
Kaj tiam bombardado de germanaj urboj ekestis reala minaco. Verŝajne Ursula pro tio vi ekzercis rifuĝadon. Sed finfine Hitler pravis, krom la formalaj deklaroj Pollando ricevis neniun militan apogon kaj pereis solece. Tio evidentiĝis historia eraro, ĉar unu jaron poste Francio preskaŭ senreziste fariĝis vasalo de la nazia Germanio. Britio, ankaŭ agresita, devis oferi multe da sango kaj ŝvito por defendi la insulon kaj samtempe ataki la germanan teritorion. Verŝajne tiam vi komencis suferi la veran bombardadon.
Jes, bomboj falis ĉiam pli ofte. Tamen, iumomente mi orientiĝis, ke mia situacio estis pli bona ol tio de aliaj homoj. Komence de 1942 mi ĝuis privilegion. Oni enkalkulis min kune kun mia pli juna frato Otto en la grupon de infanoj, kiuj ĉiuvespere estis veturigataj per aŭtobusoj al la giganta registara palaco, kie troviĝis ankaŭ oficejo de Adolf Hitler mem. En grandega subtera dormejo troviĝis senfina vico de kelketaĝaj litoj. Tie ni povis trankvile dormi en sicurezzo. Oni diris al ni: la Führer kisas vin ĉiujn, li amas bonajn infanojn. Kia bonŝanco, mi ja estis bona infano.
Ursula, vi tutcerte ne sciis, ke samtempe en la geto de Varsovio infanoj amase mortis.
El la menciita libro mi exciis che dum mi esperis kison de Hitler en lia fortreso, miaj samaĝuloj en okupitaj teritorioj de Pollando estis la plej suferigataj viktimoj de la Hitler-reĝimo. En la Varsovia geto ili estis ne nur viktimoj, sed ankaŭ herooj, ofte kiel solaj nutrantoj de siaj familioj, kiu transportitaj parte el foraj lokoj, inter alie el Berlino, kaj impelitaj en la getton disponis pri neniuj vivrimedoj. La infanoj ne devis porti la sespintan stelon de Davido. Tio ebligis al ili eskapi trans la murojn al tiel nomata aria zono por akiri manĝaĵon. Kiam la infanoj, haviginte al si kelkajn terpomojn, pecon da pano, saketon da faruno, provis denove enŝteliĝi en la geton, ili estis ofte kaptataj kaj surloke mortigataj kiel krimuloj, ĉar forlasado de la geto sen permeso estis laŭleĝe mortpunenda krimo. Mi legis aliajn koskuajn rakontojn pri tiu procedo, nomita laŭ la germana lingvo ŝmuglo. Jen knabino kaptita kun ŝmuglaĵo provis per plorego veki kompaton de ĝendarmo. Li cedis la peton kaj ne mortigis ŝin, nur trapafis ŝiajn genuojn por esti certa, ke ŝi ne plu recidivos.
En aprilo 1943 jam ne ekzistis muroj en Varsovio, ĉar ne plu vivis homoj, por kiuj la muroj estis starigitaj. Post unu semajna senespera ribelo la geto estis komplete ruinigita, ĝi fariĝis granda tombejo. Sed tiutempe ankaŭ berlinanoj spertis la veran militon, ĉu ne?
La bomboj falis ne nur nokte, sed ankaŭ dumtage. Revenante hejmen el la lernejo, mi devis ofte protekti min en la survoja bunkro. Subite ni eksciis, ke mia patrino kun ĉiuj kvin infanoj estos evakuita al la okupita teritorio de Pollando. Mi memoras, ke ŝi ne volis veturi, sed devis, ĉar temis pri nerifutebla milita ordono. Tio okazis meze de julio 1943. Frumatene ni presentis nin en la stacio Berlin-Neukölln, kaj tendis ĝis la malfrua vespero. Miaj trijaraj ĝemelaj gefratoj, vestitaj per elegantaj blankaj kostumoj, elŝteliĝis de sub nia zorgo kaj ludis en la apudrela karbostablo. Imagu, kiel ili malpuriĝis. En la trajno, plena de infanoj kaj virinoj, ni vojaĝis tutan nokton kaj matene atingis la urbon Inno-Vroclav, de kie ĉiu pasaĝero estis disveturigitaj al diversaj lokoj. Nia familio estis lokita sur ĉevalĉaro, kiu transportis nin al la urbeto Strelno kaj seka al vilaĝo Ĉenĉisko.
Kiel interesa regiono ĝi estas, lulilo de Pollando. Vi ekloĝis proksime al Gniezno, la unua historia ĉefurbo de la Pola Regno. Ekzakte en la jaro 1000 la germana imperiestro Otto la tria vizitis tie la polan reĝon Boleslao la Brava. Ili estis amikoj.
Gnieznon mi vizitis dum kunveno de la germana junularo, translokigita al Pollando. La unuan fojon mi partoprenis tian politikan aranĝon, tipan por la nazia propagando. Mi memoras la krian paroladon de la nazia funkciulo, imitante la oratoran stilon de Hitler. La parolanto estis la estro de tiu parto de okupita Pollando.
Permesu klarigon. Meze de septembro 1939 la pola armeo restrukturis siajn fortojn en la orienta parto de la lando por daŭrigi la defendon. Tamen la 17 de septembro Pollando agresis Sovetunio. La rusoj rapide okupis la orientan parton de la lando, dum la germanoj ĝian okcidentan parton. Evidentiĝis, ke tio estis reĝisorita laŭ la fifama pakto Ribbentrop-Molotov.
Verdire mi ne konsciis, ke la polaj okupitaj teritorioj, al kiu oni min sendis, ampleksis nur la okcidentan parton de Pollando.
La teritorio occupita de la germanoj ampleksis la centran parton de Pollando, kiun oni nomis Generala Gubernio. Ĝi entenis Varsovion kaj Krakovon. Dum la okcidentan parton kun la urbo Poznań, la nazia reĝimo nomis Wartegau kaj enkorpigis en Germanion kiel novan vivspacon, kun la celo de ĝia tuja germanigo. Tien oni sendis vian familion. Kiel aspektis via nova loĝloko?
Ĝi estis la vilaĝo Ciencisco, kie loĝis 10 germanaj kaj 3 pli multaj poloj familioj. Ciui estis camparanoi, possedantoi de ne grandai bienoi. La germanoi numigis inter alie Karger, Strehler, cae Vogel. Ili de longe tie logis cae parolis pole, dum la poloi scipovis la germana. Lau mia opunio, unui cae alie convivis harmonie ciel mal novai naibarai.
La vilaso ciel parto de Wartegau devis ricevi germanan nomon.
Yes, gi nomigis officiale Deutschrode. Ni ne consideris gin nova vivspazio, sed exileio. Iam ce la comenzo ocasis mal agrablagioi. Oni lupis nin cion aparte ce diversae germanae familioi, chargante ilim per la devo prisogi cae nutri nin. La patrino restis nur con la plei malgranda infano. Mi memoris che si protestis contra tia dispartigo de nia familio cae plendis contra Hitler.
Susine timis?
Post severa averto, en quiu oni aludis concentreion, si farigis por queca tempo sin gardema. Ni vivis separite uno semainon, cae fin fino oni logigis nin en uno el du chambro de la pola laneo. La necesseo trovigis extere. La pola infano ne besonis du chambroin. Ili lernis ciui cune gis la nivelo de quara classo. Cia nua gis la quara classo? Pri tio mi exciis pli mal frue. La planoi por Wartegau antaŭvidis germanigon de la tauga loĝantaro. Temis pri la poloj, kiu laŭ rasa kaj politika vidpunktoj estis germaningindaj. La aliaj devis lerni en la germana lingvo, sed rajtis nur atingi scion sur la plej malalta ŝtupo, por ke ili komprenu ordonojn, povu kalkuli ĝis 100 kaj distingu vojsignojn. Oni malpermesis al mi ludi con la polai samagiuloi, sed mia infana instincto estis pli forta o la oficiala clarigo, cae mi casce ludis con ili. Ecz nun mi memoras quelcain polain frasoin.
Cie estis lerneo por la germanai infanoi?
En Strelno, 6 kilometroin for de Ciencisco. Mi, con la 6-iara frato Otto, devis cio tage marci 12 kilometroin. Vintre ni foriris fru matene en malhelo. Estis terurae frostoi, 2 gradoi sub nulo, cae dica neggio. La patrino volvis nin per lit covriloi. La voio duone conducis tra abaro. Dum gia trapassadu, accompagnis nin hasta rigatimo. Ofte aperis grandai nigai apoi. Ni tiam frenese curis, stumblis en neggio, cae falis. Uno foia la malgranda Otto, ne plu havis foton, cae restis su voio. La patrino curis por helpi, cae portis lin su dorse.
Ciu estis en la vilaso aliai germanai infanoi?
Yes, iliai gepatroi veturigis ilin al Strelno per cevalciaroi, sed ne volis nin compreni. Oni tractis nin ciel fremdain intruduloin. La patrino scandalis en la laneo, seque uno e la germanae bianisto, quio veturigis per cevalciao siain infanoi, estis devigita comprenadi ancao nin. La ciao estis plen plena, sidis su gi 8 infanoi. Mi rigardis emozie ciam la duce valoi glitis sulla glazia voio. Nur post la milito mi exciis che tio foie mancis mal multe che la patrino estus sendita al concentreio. Querelante pro nia transporto, si de nove insultis la nazian regimon ca estis denuncita. Si successis informi nian patron, quio speciale alligis en 1943 alla NSDP, la nazia partio, por pere della instanzo de tio nazia partio, savi la patrinon.
Quio estis via patro?
profesia, mia patro estis farmaciisto, sed dum la milito li farigis fervojisto kaj provizis soldatojn. Li gvidis transportojn al la orientaj frontoj, eĉ al Stalingrado.
Ĉu laŭ lia iniciato oni sendis vian familion en tiun sekuran lokon for de Berlino?
Tute ne, li daŭre pensis kiel revenigi nin hejmen. Pri la vera kialo de la translokigo mi konjektis kelkajn jarojn post la milito, aŭdinte pri Lebensborn. La vorto signifas vivofonte, kaj estis termino sub kiu kaŝis sin la nazia programo de la rasprotekto. Fakte ĝia celo estis bredado de raspuraj arioj, same kiel oni bredas altkvalitajn bovinojn. Mi estis blondulino kun bluaj okuloj kaj longaj kruroj.
Ĉu la infanoj selektitaj por la dormado en la bunkro de Hitler estis samaj kiel vi?
Exacte. Tial ili ĝuis specialan protekton. Oni gardis nin kontraŭ ajna danĝero, kiel valorajn objektojn, konkrete kiel reproduktilojn de bonrasaj soldatoj. Post kelkaj jaroj estis por mi kurskue ekscii, ke oni fiksis min sen konscian infanon sur la akso de la barbara rasa teorio, fakte sur ĝian ekstreman punkton nomita fonto, la kontraŭan ekstreman punkton la naziaj rasistoj nomis fin solvo.
Dum la naŭjara Ursula dormis en la bunkro de Hitler sub la ŝildo vivo, la dekkvarjara Ludoviko, la nepo de Zamenhof, estis pelita en la geton de Varsovio sub la devizo morto.
Sed la nazia regimo, laŭ sia naturo, estis nur fonto de morto. La fonto de morto por Ludoviko, sed en perspektivo ankaŭ por mi. Kiam doktoro Ludoviko Zaleski Zamenhof vizitis Bonan Esperon en la jaro 2000, ni sincere parolis pri tio. La germana nazia regimo celis certigi felicion al mi, la pure rasa germana infano, sur monto da alie rasae cadavroi. Estis miraclo, che li savis sian vivon, sed fin fine, anco mi, devis serci escapon de la mort dangero.
Sed versaine ne en la pola vilazo, kien oni sendis vin. La milita sistemo funkciis tiel, ke la venkan armeon sekvis civilaj oficistoj kaj ankaŭ specialaj policunuoj kun la celo organizi la germanan administran strukturon sur la okupitaj terenoj kaj antaŭ ĉio purigi ilin de malamikoj de Germanio.
Mi memoras, ke la patrino atentigis min, ke irante al la lernejo ni neniam flanken paŝu en la arbaron. Dum kelka tempo tia audigis pafoj, ca estis sentebla stranga odoro de bruligitae corpoi. Uni flustris pri la mortigado de poloi. En la jar 2003 veturigis min tien la esperantista Georg Hanslik. Mi ritrovis la saman laneon en cio logis nia familio en la jaro 1944. Ce la pordo staris iuna viro. Ciam li exciis, kiu mi estas, li kaj liaj gepatroj afable invitis nin al la ĉambro kie ni loĝis. Estis por mi granda emocio vidi la saman kahelan fornon, kiu varmigis nin tiam. Ni sidiĝis ĉe la tablo, trinkis kafon, manĝis kukojn kaj amike interparolis. Esperanto estis la pontolingvo. Krome la mastro akompanis nin al maljunulino, kiu rememoris nian familion. Ni ankaŭ vizitis la arbaron, kiu kaŭzis al mi tiom da timo. Post 60 jaroj ankoraŭ estis videblaj spuroj de kugloj en la arboj. Mi vidis tie monumenton, sur kiu estis ĉizita longa listo kun la nomoj de poloj murditaj en tiu tempo. Oni montris al mi la nomon de la pola direktoro de la lernejo en Streno, antaŭ ol oni faris ĝin lernejo nur per germanaj infanoj. Mi demandis pri la germanoj de Ĉensisko. Anstataŭ respondo, nia gastiganto tuŝis per mano sian kolon. Tiu gesto, aludante gorĝo tranĉon, klarigis, kio okazus al ni, se ni ne estus fuĝintaj el la konkerita viv spazio.
Kiel vi fugis de tie?
Mia patro ne attendite aperis en Ciencisco mese de septembro 1944. Estis malhele. Ni devis rapide prepari nin cae sidigi en la ceval charo per cio li alvenis. Sen adiaui cion ein, ni secrete equituris al Mogilno, cae tie envagonigis en trainon cio viturigis nin al Poznan. La patro venis al ni recte de Varsovio. En la traino li malaute parolis alla patrino. Observante sian mienon, mi supposis che la racconto concernis terurain aferoin.
Mese de septembro 1944, la patro povis vide en Varsovio veran inferon. La 1 de augusto comencigis contra germana ribelo. Varsovianoi batalis dum du monatoi sen aina helpo. La simbolo de tiu senespera heroeco estis infane jetantai boteloin da benzino contra germanai tankoi. Dum augusto kai septembro pereis 200.000 homoi, kai la urbo cesis existi. Dum la germanoi murdis Varsovion, en giei trans riverai antaubordoi, staris pasive la sovetia armeo.
Mian patron verŝajne teruris la proksimeco de la Ruĝa Armeo kaj la konscio pri neevitebla malvenko de Germanio. Li propraokule vidis, kiel la fronto daŭre ŝoviĝis okcidenten. Ekde Stalingrado ĝi progresis milojn da kilometroj kaj proksimiĝis je nur 200 kilometroj al nia sekurejo. Poznan situis iom pli for. Ĝi estis strategia fervoja nodo. Germanaj fervojistoj disponis tie pri komplekso da domoj, el kiuj oni forigis la polajn loĝantojn. La patro aranĝis al ni apartan loĝejon kaj forveturis. Li revenis post Kristnasko. Post kelkjara separiĝo, ni povis denove pasigi la feston en familia rondo kaj malaŭte kanti "O Tannenbaum". Ni festis la 23 de decembro, ĉar la patro diris, ke eble morgaŭ ni ne plu vivos.
Post la detruo de Varsovio la fronto stabiliĝis laŭ la rivero Vistulo, sed januare 1945 la sovetia armeo rekomencis ofensivon. Ĉu vi restis en Poznan?
La 25 de januaro denove alvenis nia patro. Ni devis tuj varme vestigi, ĉar ekstere frostis. La patro proponis fari promenadon sen ajna objekto, nur konsentis, ke mi komprenu tornistron kun miaj amataj libroj. Evidentiĝis, ke la najbaroj ne rajtis konjekti, kiu estis la celo di nia promenado. Ni iris alla fervojo stacio. La patro complote con quelcae collego, kiu anco havis familion, usis sen permesse locomotivon con unu vagono. Per la stranga traino ni atingis Berlinon, kai ciui familioi disiris. Ni gioie directis nin recte al nia heimo. Tamen, anstato la bella domo, videbligis nur monto da rubajoi. La patro lasis nin en malvarmega nehaitita restauratio. Baldo li revenis kaj kondukis nin al malplena loĝejo. Ĝiaj proprietuloj ne plu vivis aŭ forlasis la urbon. Berlino aspektis tenebre, sed ni tamen sentis la ĝojon reveni hejmen.
Pli longan revenvojon al sia patrujo spertis via pola samaĝulino. Sia odiseado daŭris 8 jarojn. Mi trovis en la biblioteco de Bona Espero la libron Detaigo al minaretoi, cun dedic vortoi. Cara Ursula, jen mi kiel infano, sekvo min, Ada.
Sekvo min. Estis la alvoco che ancao mi prescribo mian infanetson. Ada Figuera Sikorska estis mia amicino, che la unua persona che coraggigis min declari che mi, quancam germanino, ancao estis victimo de la dua mondmilito. Danke al si mi comprenis alian dimension de tio terura milito, cia la invado de la nazia Germanio contra Polando causis sciain hororain suferoin en Sovetunio. Sulla orienta duono della pola territorio occupita settembre 1939, La sovietianoj indenigis grandan parton de la polaj soldatoj kaj fermis en apartaj koncentrejoj 25,000 oficiroj. Ili estis baldaŭ murditaj laŭ speciala ordono de Stalin. Tio estas genocida krimo konata laŭ la nomo de la plej granda murdejo, Kaĉin, en kiu pereis ankaŭ la patro de Ada, generalo Franciszek Sikorski. Sed samtempe okazis amasa deportado de la polaj civitanoj al Siberio kaj aliaj foreioj de la grandega Sovetunio. La nombro de la deportitoj atingis preskaŭ 2 milionojn. La plimulto da ili perdiĝis senspure. La 11-jara Ada, transportita al Kazaĥio, estis plia infano de nia malfeliĉa generacio, kiu miracle transvivis la kruelan historion. Ŝia libro estas korskua.
Sed ni retroiru al la komenco de la jaro 1945. Tiam Berlino estis atingebla per bombaviadiloj same de la okcidenta kiel orienta frontoj. Ĉu vi ne bedaŭris reveni hejmen?
Dum tiuj kelkaj monatoj, mi, ankoraŭ ne plene 12-jara, iĝis plenkreska persono. La patro ie klopodis sin savi, la patrino enhospitaliĝis por naski la 6. infanon. Mi devis respondi pri la tuta familio, dum falis bombaj kaj brulis domoj. Mi kriis al la preterpasanto: "Helpo, estingu la fajron, faru ion!" Ili nur levis la ŝultrojn kaj derigis sian vojon, ĉar tro da domoj brulis. Mi perdis la fidon al la plenkreskuloj. Kiel malgraŭ vola estro de la familio, mi kondukis dumtage miajn 4 gefratojn al infanĝardeno, kaj vespere mi devis transporti ilin al bunkro en la urbodomo. La patrino forlasis la hospitalon kun sia bebo, ŝi estis tre malforta. Mankis manĝaĵo, ne plu estis akvo. Nia vera loĝejo ne plu estis la apartamento de la 4-etaĝa domo, sed ĝia kelo, kien ankaŭ rifuĝis multaj aliaj homoj.
Kiel vi nutris la gefratojn?
Pli frue nia patrino preparis sakon da sekigitaj panpecoj. Matene ĉiu infano ricevis peceton de tiu pano, moligis ĝin per salivo kaj manĝis. Unu porcio devis sufiĉi ĝis vespere. La urbo estis sieĝita, aviadiloj ĵetis bombojn, kanonoj pafegis. Unufoje mi suprenkuris al la apartamento por preni vestojn. Ĝi estis parte detruita, ŝrankoj frakasitaj. En la muro videbliĝis granda truo, kaj sur la lito kuŝis interesa objekto, pli malpli duonmetron longa obuso. Mi pene levis ĝin kaj portis malsupren, konvinkita ke tio militpredo estos uzebla por defendi nin kontraŭ la rusoj. Orgole mi anoncis: "Jen bombo, ankoraŭ tute bona." Anstataŭ ĝoje la homoj timkriis. Sekve la obuso estis atente forportita al laŭeble plej malproksima loko.
Sed finfine eĉ via obuso ne povis haltigi la ruzan armeon.
Pli frue en marto 45, ĉiuj homoj, ankaŭ infanoj, estis mobilizitaj al la civila defendo, nomita Popola Sturmo, Volkssturm. Nia tasko estis konstrui barikadon. Orte de la strato oni konstruis 2 paralelajn murojn, kaj inter ilin ni penege staplis ĉiujn eblajn objektojn, ĉefe meblojn el malplena loĝejo, kun la firma kredo, ke ili haltigos rusajn tankojn. Oni daŭre kredis, ke Berlino ne kapitulacios, ĉar jam proksimiĝas la armeo de marŝalo Wenck kaj baldaŭ rebatos la malamikojn. Tiel obsede ripetis Hitler en sia bunkro, kion perfekte bildigas la filmo La Pereo. Ĝi duoble impresis min, unue rememorigante fidele la eventojn, kiun mi partoprenis, due, ĉar ĝi estis farita laŭ la libro de germana historiisto kaj ĵurnalisto Joachim Fest, la frato de mia lerneja amikino Krista.
Ĉu la rusaj tankoj haltis antaŭ via barikado?
Ne, ili passis rapide en la paralela nebarita strato. Ekvidinte la tanko en de proxime, mi comprenis la sensetson de nia laboro. Ni logis en la suda quartalo Neukölln, giuste de tio flanke comencigis la sturmo al Berlino en aprilo 1945. En nia kelo amassigis circa 15 personoi, ili vegetis en malpuro, malsato, malespero cae malhelo. Subite ecbuegis la pordo cae niaen oculoen blindigis lumoi de poŝlampoj. La soldatoi prilumis la visagion cae eltiradis virinoin. Mi malpurigis miae manoin sola planco, smiris la visagion de mia patrino, cae pincis la gefratoin por criigi ilin. Luma haltigis por momento sola patrino, con crianta infano, cae sovigis ali directon.
Ciò vi comprenis la situazion?
Ne, mi agis subconscie. En tio tempo, cae in mia agio, oni havis nullan scion pri la sexae afferoi. Tamen mi vidis virinoin, cio in terura stato, plorigante, revenis alla chelo. Poste mi propra ucule vidis soldatoin, cio circauis virinon cae tumentis sin, sed mi ne comprenis la senson de la ago. Mia patrino pro timo tutte ne el iris el aquello, nec poste el alogeio dum duon iaro. Mi respondezis pri la vivo cae morto de la familio, cae tio respondezo signifis antau cio trovi ion po mangi. Anco aquo mancis, gi ne fluis el cranoi. En la distanzo de 1 kilometro estis aquo reserveo po fairo estingado. Mi faris tion longan voiam cum sitelo, ne plu genis min cadavroi cusciantoi sostrate, sed mi haltis stupore vidante cadavron en la aquo. Tamen la suifo estis pli granda o la timo. Mi cerpis aquon cae potis la sitelo tro pesan por mia magra infana corpo. Mi ne malcascis la veron, sed consciente pri la dangero, mi longe boligis la aquon. Bon chance ocasis nenio malbona. Ni logis proxime alla fervoi stazio. C'è la relo, oni povis de tempo al tempo trovi ion manfrestagion, o putrain ter pomoin, e cio eblis el tranci mangeblain pezzettoin.
Ciù vi ne timis sola movigi tra la urbo?
Mi timis, sed seque cutimigis al ofte directitai al mi carabenoi. Tiam mi automate levis supre la bracum, quelc foie mi ricevis quaso primion pro la buona conduto, pezzon da pano au alian mangiagion. Ciam la 8 de maio 1945 officiale finigis la milito, la russoi distonis alla popolo medicamenton contra contagiae malsanoi, ciel tifo, higien rimedoin contra parasitoi, ciel pedicoi. Ceco la stazio estis ammasso collectatae germanae milit captito. La russoi empusciadis ilin en trainon foirantae al Sovetunio. Mi rigardis la visagion de centoi cae centoi da ili, esperante rencontri nian patron. Fuie mi eniris la cuireum, cae jen la patro. Li sidis viva, quancam vundita. Evidentigis che retirigiante con l'affronto li estis encopigita al Volkssturm en la nordo de Berlino, captita de russoi che envizigita al columno, marchanta al trainoi, li successis ne rimarchite flanken pasci. De la nordo alla sudo a parto della urbo li iris quelcain tagoin casce. Antaue li successis escapi della fanaticuloi de popola sturmo. Cio ne plu volis batali, estis po ili motigenda perfidulo. Vidinte pli frue, tiom da cadavro, mi subite perceptis miraclon. La hoc persona familio Zantkula reunigis tuta cae viva. Mi comprenis la valorum de vivo, cae ecte tiam celebras la vivon ciutale.
Berlino estis dividita inter la kvar venkaj potencoj. Al kiu sektoro apartenis via urb kvartalo?
Al la usona. El tiu fakto rezultis unu avantaggio. Mi rapide kaj bone lernis la anglan lingvon, sed suferis la saman mizeron kiel berlinanoj en aliaj sektoroj. Mi malsatis, la malsato igis obsesio, en la vintro quadequinquadexes, mi ciam endomigis plorante pro malsato, cae malvarmo. Mie manoi estis covrita per vundoi, cae mi curatsis ilin per urino, ciam mancis medicamentoi. Estis terrure, audi gemadon di miei pliunae gefratoi, ili volis mangi. La patrino dividis inter ili siain pozioin, si pagis tion per malsano. Mi decidis ne havi propran familion, por ne devis sorgi pri gi. Mi havis unu veston. Se gi ne sequigis, mi ne povis ir al lerneio. Dum la sequa iaro la malsato dauris, la nutrajo estis stricte dosita por gramoi, cae neniam suficis gis mia dec sepa vivo iaro.
Permesu, Ursula, che mi reaperu en la racconto kiel knabeto, kiu kun la tuta familio felice transvivis la militon, kvankam gi voris ciun sesan civitanon de Pollando. Mia familio revenis en la ero 1946 el Varsovio, kaj eklozis en la kelo de disfalinta domo, ĉar aliaj ne ekzistis. Dum kelkaj jaroj ni vivis en la rubejo, malsatis kaj frostis. Havante 18 jarojn, mi aĉetis la unuan propran vestaĵon. Vi ĝojis, ĉar la malvenkita milito liberigis vin de la propra malhumana nazia reĝimo. Ankaŭ poloj ĝojis, ke la fremda germana potenco ne sukcesis pro la perdita milito daŭrigi siajn planojn forviŝi Pollandon en la mapoj kaj ekstermi ĝian popolon. Sed baldaŭ evidentiĝis, ke mia lando fariĝis satelita ŝtato de Sovetunio. Por vi la milito finiĝis, kiam kapitulacis Berlino. La poloj povis libere baloti post kelkaj ribeloj, post dekjara batalo de Solidarność. Nur la 4 de junio 1989, tri monatojn antaŭ la falo de la Berlina muro.
Baldo, mi anca comprenis che mia propria sufero ne estas suficia chialo poche mi fermu la libron con tio terura historio. Mi legis plu pri la gius passinta hecatombo cae malcovris che in la iaro 1933 la nazia regimo transprenis la provon en Germanio electita della granda plimulto della popolo en libera dolottado. Nu, yes, mi pensis, Hitler trompis la homoin, sed cial tri aero in pli malfur, por la nazia partio voce donis 99% da electantaro, cial presco ninio resisto contra staris Hitler.
Sonas necredinde, sed estas vere, che multai, tre multai personoi cae tute ne politicae organizajoi subite malcovris cae publice confessis sian simpation cun la nazi-socialismo cae sian fidelezon alla furero. Tio estas vortoi de la fama germana esperantisto Theo Jung, la fondinto de Heroldo de Esperanto.
En la post-militae circunstanzoi shainis al mi che la homoi tro rapide volis forgessi, ili de nove indifferente levis shultroin, same kiel tiam, kiam mi alvocis estingi la fairon de brulanta domo, dum temis pri la grandega dilemmo, milito au pazzo. Mian adolescan capon tormentis la demando, cae kiel plu? Mi volis che cioi homoi estu fratoi. Subite mi malcovris knabon, quio iam starigis al si la saman celon. Li ne nur starigis la celon, sed anco el pensis remedon por gin atingi.
Ciù mi bone conjectas, che tiu knabo estis la malgranda Ludovico en Bialistoco.
Exacte, en la catholica lerneo de Franciscaninoi, con mi frequentis, mia amicino Christa Fest racontis che existas lingua de fratezzo, nomata Esperanto. Cia stultaggio, lingua creita c'è tablo sen nazio, sen territorio, tio ne eblas, mi pensis, cil successa lernantino de linguae. Mi lernis crom la germana, la anglan, fransan, latinan, trema longe la russan, cae si povis iom paroli pole. Nur pro scivolemo mi iris cum miei clas collegino alla usona Kulturdomo por aŭskulti inaŭguran lecionon de Esperanto. La instruisto komencis tiel: mi iras al la pordo kaj mi malfermas la pordo. Mirinde, mi comprenis la frason. Post uno horo, la essenza sistema della lingua estis por mi clara, quaso mi jam pli frue estus lerninta gin. Ecte tiam mi igis fervora esperantistino. Esperanto miracle aperis en mia vivo, kiel ilo por realigi miajn idealojn pri paco, fratezo, solidarezo.
Kiel vi utiligis tion ilon?
En 1950, havante 16 jarojn, mi komencis korespondi kun geunuloj el diversaj landoj, kies adresojn donis mia instruisto. Tiu leteroi estis quasau fenestro malfermita alla vasta mondo. Jen homoi vivantai for, en tute neconate cae ne atingeblai locoi, farigis proximae amicoi. Ni dividis niaen gioion cae problemoin. Tamen, plei ofte mi interchangis leteroin cun Italo el Torino. Giuseppe usis belan esperanto. Liai leteroi estis enhavoriciae cae amusei. Exemple, mi laboras en Fiat usino, kiu dungas 50.000 personoi. Sed nur 5.000 vere laboras, però inde mi trovigas inter tiui 5.000. 6 jaroi ni correspondis, cae daure sen pacienza attendis letteroin uno de la alia. En 1956, Giuseppe organizis junularan Esperanto-campadeon en Italio, apud la monto Gran Paradiso, kies pinto superas 4.000 metroin. Mi tien voyagis, cae rencontis mian saggian cae amusan correspondanton. Quancam tio estis la unua rencontigio, ni trovis uno la aliaen ciel mal novaen geamicoen, facte ciel gemelaen animoen. Anco Giuseppe estis postvivinto de la dua mondmilito ciel mi. Dum la milito anco ali ocasis vecchigi matene sensi ciuli ancora vivos vespere. La 8 de maio 1957, exacte 12 jaroin post la capitulazzo de Berlino, ocasis nia geedzigio. La urbo presentis ancora la cicatroin de la milito, sed en la cattolica pregeo de la quartalo Neukölln regis gioia etoso. Pastor Ferdinand exercis demandoin en Esperanto. Gi estis electita ciel lingvo de la ceremonio. La civila contracto estis farita en la urbodomo de nia quartalo, en cies celo mi pasigis la lasta in batalo in de la milito. Eble tio loco savis mien vivon, sed anca gi malfermis novan vojon. Ni tiam ne povis visii, che tio vojo, comenci gianta en la Itala Granda Paradiso, conducos nin ambo alla Brasila Alta Paradiso.
Nec vi siis, che en la sama 1957 jaro estis fondita Bona Espero.